Alloh taolo aytyapti: "Ey bandam, seni qoldirib o'zlari ketishdi. Tuproqqa berishdi. Agar sen bilan qolganda ham senga ularni foydasi tegmas edi. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Men esa hech qachon o'lmaydigan al-haydirman. Nimani yaxshi ko'rgan bo'lsang, ey banda, qabrda yotgan banda, hamma narsa qoldi. Xotining ham, uying ham, vataning ham, yurting ham, zamoning ham, puling ham, mashinang, nima bor, nimani yaxshi ko'rganding, hammasi qoldi. Mana endi haqiqiy zot bilan yakkama-yakka qolding."